Добрый вечер. У Минску 22 година. На хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашими гостями будут браты Александр и Сергей Скрабцы, которые другий день тримают голодовку, потребуючи вызволения белорусских политзняволенных. У ночных доследах мы погутрим про агрогородки, а у нашем опытании жыхары городни скажут, что им треба пообяцать, каб яны поехали у агрогородок.
Зарплату хотя бы 1900, так, миллион.
Тупый детский сад, школа, хорошие квалифицированные педагоги.
Вода, газ должно быть в доме, интернет.
А жыхары Могилёву скажут, як бы яны патлумачили замежнику, что такое агрогородок.
Деревня с довольными людьми.
Деревня, которая как можно больше приближена к городу.
У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров сегодня протягнет оповед про гурт «Старый Ольса», а в ночной читанце прогучать переклады Василя Сёмухи. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрась Бушлякоў.
Добры вечар. Дзярждэпартамент ЗША абнародаваў сёння штогадовую справаздачу аб датрыманні правоў чалавека ў свеце. У справаздачы сярод іншага падкрэсліваецца, што ў 2007 годзе прэзідэнт Беларусі Лукашэнка працягваў аўтарытарнае кіраванне краінаю, абмяжоўваючы свабоду слова, аб'яднанняў і рэлігіі. На ўсходзе Пакістану, у горадзе Лагор, сёння не менш як 25 чалавек сталі ахвярамі двух выбухаў. На поўдні Іраку не менш за 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шашы Басра-Насырыя. А тым часам у Багдадзе сёння пачаліся амерыканска-іракскія перамовы аб доўгатэрміновым супрацоўніцтве. Рыхтаванае пагадненне ў прыватнасці вызначыць умовы далейшага знаходжання войскаў ЗША ў Іраку. У американском штате Миссисипи проходят першасные выборы кандидатов у президенты США от демократичной партии. Сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон змагаются за право стать кандидатом. У Мадриде сегодня отбылась жалобная церемония памяти ахвяраў теракту 11 сакавіка 2004 года. Тады у выніку выбухов бомбов у пригородных техниках загинул 191 человек. Былы харвацкі генерал Анте Готавіна стаў перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Яго вінавацяць у забойствах і жорсткім абыходжанні з мірным сербскім насельніцтвам у харвацкай краіне ў 95 годзе. Эстонія і Латвія маюць падпісаць з ЗША пагадненні аб бязвізавым рэжыме. Кіраўнік дэпартаменту ўнутранай бяспекі ЗША Майкл Чертов накіроўваецца ў Талін і Рыгу на цырымоніі падпісання пагадненняў. Ужо пры канцы году грамадзяне Эстоніі і Латвіі змогуць ездзіць у ЗША без візаў.
Дзякую, Юрась Бушлякоў яшчэ раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з беларускімі падзеямі і падзеямі, звязанымі з Беларусю.
У Европарламенте у Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. Падзея прымеркаваная да юбілею абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Гаворыць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Я хацела б сказаць, да якой ступені я цешуся, што мы нарэшце маем у Европі і ў свеце такіх прыяцеляў. Я думаю, што каб мы такіх прыяцеляў мелі у 18-м годзе, магчыма, наш лёс быў бы зусім інакшым.
У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць больш за 2 мільёны рублёў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. Бездомныя могуць атрымліваць бясплатнае харчаванне ў касцёле Святога Станіслава, што ў Магілёве. Аднак у мясцовай парафіі хацелі б дапамагаць людзям у нядолі больш эфектыўна.
У нас нет денег. У нас нет поступлення на наш счета. Если бы вот можна было сделать какую-то рекламу, чтобы может люди как-то помогли.
Делегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці і эфектыўнасці медпрэпаратаў айчыннай вытворчасці. Вызначаны спіс 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца, сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку цяпер значна перавышаюць попыт. У серії «Бібліотека свободи 21-го стагоддя» тільки що вийшла з друку нова книга «Дорога». Це мемуари старшині Ради БНР Івонки Сурвілої.
З білоруськими подіями дня Олена Тиханович. Як ви чулі сьогодні у Страсбурі, у Європейському парламенті почався тиждень Білорусі, примеркований до 90-ї годовини об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Страсбур запрошені представники Ради БНР, білоруські політики, громадські і культурні діячі. У програмі тижня – зустрічі з керівництвом Європарламенту і обміркування ситуації у Білорусі. Зі Страсбуру передає наш кореспондент Сергій Навумчик.
На відкритті вистави Олеся Марочкіна «Рогорафітниці» виступив президент Європарламенту Герт Поттерінг, європейський комісар Беніто Феррера Вагнер, а так само старшиня Комітету руху за свободу Олеся Лінкевич. Ось що він лічив донести важним європейським депутатам.
Я лічу, що сьогоднішній день – це свято європейської державності тут у Європарламенті. І ми ніколи не сумнівалися, що ми, європейці, по своїй історії, менталітету, були, є і будемо. І об цьому я говорив у своїй промові, сказывал про уклад белорусов у культурное развитие второго континенту, сказал про рысы белорусской державности. И для нас, безумовно, вельми важно, как была абсолютно мощная солидарность у европейских структурах, бо мы змагаемся не только за свободу, але за захование нашей незалежности. И об этом была мова.
У своем выступе президент Европейского парламента Ганс-Герт Поттерінг сказал, что Европейский парламент по-ранейшему настоивает на вызволении политических зневоленных, у тим ліку Олександра Казуліна, а так само на проведенні свободних виборів.
Со Страсбуру передавав наш кореспондент Сергій Навумчик. Ви на хвалях ночної свободи у Мінську 22 години, амаль 7 хвилинів, і зараз увага наш конкурс.
Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожний день від понеділка до п'ятниці на хвалях ночної свободи ми задаємо питання. Першим дошли правильний відказ праз СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека свободи».
Сьогодні у нашій програмі ми розкажемо про друге видання унікального шматмовного словника, який підрихтував мовознавця Лявон Баршевський. І наше сьогоднішнє питання – з якої кількості мовою у словнику дадені відповідники для найбільш уживальних білоруських словів? Чекаємо ваших відказів про СМС-повідомлення на номер 391-2224 тягом цієї години ефіру. Той, хто першим дасть правильний відказ, виграє книгу з серії «Бібліотека свободи». Не забувайте написати своє ім'я, щоб ми мали можливість сьогодні назвати переможцю у ефірі. І я ще раз нагадаю, з якої кількості мовів у словнику Лявона Баршевського дадені відповідники для найбільш уживальних білоруських словів. Таке питання сьогоднішнього дня.
Коня трохля слегка спускалася, золотая, гнистая, синяя, на куполі, на росным куполі, буроломной лесной лощине, у глуши, де туманы белые, де живут лесуны траста, як завсёды шукали смелые, кветку поборыть, кветку счастья, кветку поборыть, кветку счастья. Эту кветку темных пушил глухие шаты, колосы на бедных палетках, людям темных закуранных хат. Все было утую ночь звучайным, над огнями лед или тени, пятки ямку привычно чаканили, пахло медом морожные сена. Углуши, где туманы белые, где живут лесуны и траста, як завсёды шукали смелые, кветку поборыть, кветку счастья, кветку поборыть, кветку счастья.
У Мінську 22 години і 9 хвилин. Олександр Кулінкович співає пісню «Папороть квітка» на вірш Владимира Короткевича. Пісня для наших сьогоднішніх гостей, братів Олександра і Сергія Скрабцов. Учора вони обвестили голодовку, потребуючи визволення білоруських політичних зняволених. І господар Олександр, господар Сергій тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір. Здравствуйте.
Маё першае пытанне да Сергея Скрабца. Вы ўжо не першы раз трымаеце галадоўку, калі вы былі дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, вы з іншымі дэпутатамі групы Рэспубліка галадалі, тады патрабавалі змены ў выбарчае заканадаўства. Ці лічыце вы, што галадоўка з палітычнымі патрабаваннямі ў беларускіх умовах можа даць нейкі плён?
Ну, я лічу, што абавязкова, бо гэта па-першае звяртанне ўвагі да тых праблемаў, якія на сённяшні час існуюць у нашай краіне. Это то, о чем вы говорили, политичные зняволенные и немогчимость удельничать в демократичных выборах, бо все выборы за последние 10 годов были сфальсифицированы.
Коли вы говорите про то, что есть некая надея, ці разлічваеце вы, што все ж такі улады звернуць увагу на вашу галадоўку, бо тады, калі вы патрабавалі змену ў выбарчым законе, нічога не адбылося, і ўлады не звярнулі на гэта ўвагі, і выбары фактычна адбываюцца па тых самых правілах, што і перад галадоўкай.
Ну, мы патрабавалі, па-першае, это каб наша пытанне аб змене выбарчага кодэксу былі ўнесены на разгледжанне ў Палату прадстаўнікоў, і гэта было зроблена. Ось, то есть, пайшлі нам на уступкі. Другое ўжо пытанне, што дэпутаты не прагаласавалі за гэтыя змены. И кодекс так и остался. Але, на наш погляд, мы ж потребовали тогда, как бы дали правы надзиральникам, как бы удельничали у выборчих комиссиях представники политических партий и так далее. Но, на наш погляд, коли бы все ж таки то, что на сегодняшний час есть у выборчих законодавстве, выконывался, то и то выборы были бы демократичными, как бы не было тих масових фальсифікацій і убросів голосів у урни, навіть у таких шитках. Ось, за тих кандидатів, які потрібні владі. Каб не готувалися списки за 2 роки тих, хто пройде у наступний парламент. Каб людям давали можливість обирати свого кандидата. Тобто проходила реєстрація тих, хто подав заявку, а не такий відсіл неугодных, якія робяцца на першай стадіі, потым на другой і гэтак далей.
І тое ж пытанне да Александра Скрабца. Чаго вы разлічваеце дасягнуць гэтай галадоўкай?
Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы обратить внимание не только мировой общественности, поскольку это уже фактически произошло в связи с тем, что представители посольств Евросоюза и Америки, они постоянно обращают внимание на то, что Александр Казулин, Парсюкевич и Ким находятся в заключении, несмотря на то, что уже были предприняты Лукашенко встречные шаги, и практически все политзаключенные были освобождены, уже ждали освобождения последнего Александра Казулина. Вот. Но дело в том, что, как нам показалось, что несмотря на то, что реакция цивилизованных стран была однозначной по этому вопросу, то реакция нашего общества, то есть реакция граждан Беларуси, находилась как бы под вопросом. То есть никакого, не то чтобы политического, а гражданского шага общество не предпринимало. Поэтому нам показалось своевременным, вот именно в данный момент, когда уже стало достаточно ясно, что освобождение Александра Казулина скоро не произойдет, раньше мы надеялись, тем более в связи с трагедией в его семье, что это вот-вот случится, и дочери его, и семья. Вот сейчас уже как бы надежда, так сказать, стала уменьшаться. Поэтому нам показалось своевременным именно объявить такую голодовку для того, чтобы привлечь внимание и хотя бы показать о том, что граждане Беларуси также солидарны, а им нужно в первую очередь быть солидарными с этим вопросом об освобождении окончательном всех политзаключенных, и чтобы этот вопрос наконец-то был закрыт.
Я нагадаю, з намі на сувязі браты Александр і Сергей Скрабцы. Учора яны абвясцілі галадоўку, патрабуючы вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. І пытанне зноў да Сергея Скрабца, да былога дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Вы з Александрам учора звярнуліся з адкрытым лістом да пераможцы прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, да Дмітрыя Мядзведзева. Вы просіце спадара Мядзведзева патрабаваць ад беларускіх уладаў неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Вы некалі звярталіся па абарону да Владзіміра Пуціна, калі супраць вас пачалі крымінальны пераслед, і тады, наколькі я разумею, нейкай дапамогі з расійскага боку, з боку расійскай улады не было. Вы были осуджены тогда. Чему вы лечите, что российские улады теперь могут снег заступиться за изневоленного Козулина?
Ну, мы вернулись не только до господара Медведева, а и до российского громадства. Как бы они вернули увагу на то, что в нашей Украине есть такой институт политических изневоленных, что у нас порушаются права человека, ну и так далее. Чому ми звернулися? По-перше, я скажу, що той мій зворот о політичному притулку, да, мені було відмовлено на тим основанні, що нема поміж нашими країнами межі. Але все ж таки мій голос був, скажімо так, услышан адміністрацією Путіна і навіть російським громадством, і реакція на це була. На сьогоднішній час ми лічимо, що, ну, я лічу, що цей зворот так само, ну, не один, ніяка реакція повинна відбитися. Ось. Ну, в якій формі вона буде, я не ведаю, але це дає нам можливість звернути увагу на ті процеси, які відбуваються на сьогодні в Білорусі, а іменно не только политичная, а уже и экономичная изоляция от Америки. И, ведаете, мы, если будем и далее таким чином рухаться, то будет такая изоляция и от Евразии, на мой погляд.
Я нагадаю, с нами на связи Сергей и Александр Скрабцы. Они обвестили голодовку, потребующую вызволения белорусских политзняволенных. И мы протягнем эту гуторку литерально про спаухвилины. Але спершу нагадаю, что в Минску працует телефон аутоотказник 266-39-52, и он уключен 24 часа на сутки. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и Свете и наших передачу.
Хочется выказать обурение вашей радиостанции. Оппозиция просит допомоги у своих деяниях в Америце, а в американских штатах это террористы номер один. Сколько народу сникло по их вине? Югославию, Ираке. А наши оппозиционеры едут и просят гроши. Это пособники террористичного урада. Нету их гонору за себе, за державу.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
И телефон у Талказник уключен и у гэты час. Выказывайтесь на конт подзеи в Беларуси и Свете, на конт наших программов. А я звертаюсь до Александра Скрабца. Александр, вы чули гэта телефонование? Скажите, калі ласка, ось вы могли бы нечто отказать нашему слухачу, який лічыць, что оппозиция, она вся купленная Заходом, працуе на гроши Заходу, ездить на Заход по гроши, ось, что бы вы отказали такому человеку?
Ну, тут, конечно, можно ответить, что утверждение абсолютно голословное, потому что, ну, человек говорит о том, скорее всего, о том, что не знает. То есть, таким же успехом я могу сказать, что и он ездит на Запад за деньгами, там, или что-нибудь подобное. Что касательно поездок, вот, допустим, сейчас вот делегация белорусская поехала в Страсбург, так там неделя, посвященная белорусскому вопросу. То есть люди обсуждают и консультируются с грамотными политологами европейскими. То есть в этом плане идет работа, а не то, что они там поехали получать туда зарплату и так далее. Что касательно сотрудничества с представителями европейских посольств Беларуси и США, это также, как правило, заключается и заканчивается на именно обмене информацией. И, как я уже говорил, то есть наши страны-соседи совершенно естественно интересуются делами, которые происходят у нас в республике, так же, как и нас интересует то, что происходит у них. Ведь наше посольство белорусское функционирует на территориях этих стран и также занимается политической работой и встречается с руководителями и, так сказать, партий политических, всяких представителей общественных объединений. То есть это абсолютно естественное взаимосотрудничество. Тем не менее, на территории других стран никто же не обвиняет, так сказать, то, что они сотрудничают с белорусскими посольствами или там что-то у них просят или наоборот что-то дают. То есть я как бы там и не усмотрел вообще вопроса, просто какое-то голословное утверждение этого человека.
Наступное мое питание до Сергея Скрабца. Сергей, скажите, калі ласка, як ставится до вашей теперешней голодовки ваши семьи эти переконываются, ваши родные вас спынить голодовку, не робить этого?
Ну, ставится так, что они, конечно, хваляются за наш стан, за наше здоровье, але, ну, критично относятся к этой голодовке, бо лечат, что таким чином вельми тяжко отстаивать свою позицию, але мы на сегодняшний час не бачим другого выхода.
Александр, вам такое же самое питание.
Ну, в общем-то, тут мы, наверное, солидарны в этом ответе. Единственное, что можно отметить, что наши семьи, они, в общем-то, понимают, что работа у нас, мягко говоря, специфическая, и некоторые шаги в нашей работе, они вынуждены. Вот, то есть это не просто, так сказать, спонтанное решение, а может быть, так сказать, решение в цепочке предыдущих. То есть это все вытекает последующее из предыдущего.
Александр, вы молодейший за Сергея на 7 годов, я так разумею. У да. бизнеса, теперь у политику вы пошли следом за братом. И увогуле, для вас, накольки, починаючи с детинства, был важный братов приклад?
Ну, этот вопрос, конечно, тут абсолютно ясен, и никакой недвусмысленности нету. Всегда он был как и примером, вот, так и защитником, и его авторитет всегда был непререкаемый. Может быть, с возрастом изменилось то, что и он тоже стал прислушиваться к моему мнению и советоваться по некоторым вопросам. Вот так.
Такое же питание до Сергея. Вы, как старейший брат, вы отчуваете некую отказность за своего брата? И вот Александр только что сказал, что вы теперь частей прислуховываетесь, але вы по-ранейшему лечите себе как бы лидером, прикладом для брата?
Ну, я так на сегодняшний час не лечу, бо, видите, мы с ним духовно близкие люди, не только братья. Бывает так, что родные браты могут и не размовлять друг с другом, але у нас нема друг от друга никаких секретов. Вось мы все обмерковываем, наши кроки, наши деяния. Ну, ранее, конечно, когда я был старый, ну, скажем так, учился в институте, и он в школе, ведаете, у нас даже тогда были совместные, скажем так, интересы. Вось, бо я слухал тогда музыку, рок-музыку там, Папа, Назарит, Квин, Кис, ну и так далее. Пинк Флойд. Так само и мой брат пошел по моему шляху, когда я уже закончил институт, и он заканчивал 8 класс. Вось, весь мир вельми интересовался моим життем, там, как я жил в интернате, тогда, когда учился в политехническом институте, ну и так далее. И потом, когда я пошел працевать, а он закончил школу, начал учиться. Так само мы с ним постоянно встречались, ну, тогда меньше, потом больше стали обмерковывать, потом начали разом працевать. Вось, ну и все житё мы идем с ним, скажем так, у меня нема больше, ну, скажем, сябра такого или человека, с которым я могу пораиться, как мой брат. Но я так ведаю, что его так само.
Дякую вам велики за гутурку, спадар Сергей, спадар Александр, дякую вам велики.
Дякую.
Спасибо. Я нагадаю, с нами на сувязи были браты Александр и Сергей Скрабцы. Яны вчора абвясцілі галадоўку, патрабуючы вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. А завтра на нашым сайце ў інтэрнэце Сергей Скрабец адкажа на пытанні наведнікаў сайту.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И еще раз нагадаю, свои питания Сергею Скрабцу вы можете задавать уже теперь на нашем сайте в интернете. И завтра о другой године дня поводле менского часу Сергей Скрабец откажет на питание наведников нашего интернет-сайту. Вы на хвалях Радио Свобода. з'явілася з друку другое выданне 28-моўнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка. Першае выданне, якое выйшла тыдзень таму, разлічанае на іншамоўных карыстальнікаў, а другое прызначанае найперш для беларускамоўных. Беларуская мова ў слоўніку прадстаўленая і ў афіцыйным, і ў класічным правапісе. Складальнік слоўніка, перакладчык, педагог і палітык Лявон Баршэўскі кажа, што такіх шматмоўных выданняў у свеце яшчэ не было. Пра слоўнік расказвае Валянціна Аксак.
Першае у залацістых вокладках выдання 28-моўнага слоўніка выдаўцы рассылаюць беларусістам, студэнтам беларускай філялогіі і ўсім, хто цікавіцца беларускай мовай і літаратурай за мяжой. А другое, блакітнае, будзе распаўсюджвацца ў Беларусі. Адзін з выдаўцоў слоўніка, Уладзімір Сіўчыкаў, тлумачыць, што выданні розняцца не толькі колерам.
Практычна асноўная частка, яна не адрозніваецца. Ёсць адрозненне ў тым тлумачэнні, што даецца пра прамаўленне беларускіх гукаў, розніца ў беларускім алфавіце. Ён больш такі лапідарны. Напрыклад, там няма раздзела сінанімія, таму што гэты раздзел спецыяльна ўстаўляўся для таго, каб той чалавек, які ўваходзіць у свет беларускай мовы, можа бачыць, як гэтыя словы спалучаюцца ў беларускай фразе.
Лявон Баршэўскі кажа, што стварыць еўраслоўнік, падобных да якога ў свеце не было, яму дапамагалі многія айчынныя філёлягі. Але сам слоўнік, у якім каля 100 тысяч адзінак перакладу, ён разглядае як базу, на якой, ён спадзяецца, будуць створаныя больш пашыраныя і паглыбленыя варыянты.
Гэта першая ластаўка. Я хачу, каб маладыя філолагі, атрымаўшы ў рукі гэты слоўнік, взяліся складаць уже вялікія слоўнікі з па кожнай з гэтых моваў, якой бы першая была беларуская. Это штуршок. Гэты слоўнік не вырашае ўсіх праблем, але ён дае аснову для далейшай працы.
Сабеспадар Баршчэўскі таксама ўжо запланаваў новую дзялянку. На базе свайго еўраслоўніка ён хоча запачаткаваць выданне па кожнай з уключаных у яго моў падручнікі.
Я б, канешна, хацеў праект гэты прадоўжыць у выглядзе граматык гэтых моваў, каб па кожнай з гэтай мовы з'явілася яшчэ граматыка для беларусаў. Напрыклад, шведская граматыка для беларусаў. Якуб Лапатка ўжо напісаў фінскую граматыку для беларусаў, яна ўжо там вычытваецца, ён мне прысылаў. Ну, дасць Бог сілы, мы эту серыю таксама распачнем.
Гаварыў Лявон Баршэўскі, складальнік 28-моўнага беларуска-лацінска еўрапейскага слоўніка. Другое выданне выйшла сёння, і тыдзень таму выйшла з друку першае выданне, разлічанае на іншамоўных карыстальнікаў, а другое прызначанае найперш для беларускамоўных. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 27 хвілінаў. Прыйшоў час на нашу музычную перадачу.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю. Працягнем размову пра гурт «Стары Ольса». Жыў быў сабе ў горадзе Гомелі малады чалавек па імені Зміцер Сасноўскі. Займаўся нечым, цікавіўся, асабліва архаічнай ды сярэднявечнай культурай Беларусі ды вялікае княства літоўскае. Спярша гэта праяўлялася ў вывучэнні вядомых і вынаходніцтве невядомых раней старонак гісторыі, збору усялякіх артэфактаў тых часоў. Потым паспрабаваў сабе ў грані на старажытных музычных інструментах, а проста ж так гэтаму не навучыся. Ну і па легендзе у навуку хадзіў, як у класіка, у паэмах ды ў кнігах апісана, дзень у настаўніка ў гаспадарцы рабіў, як пракляты, ды толькі пад вечар навука пачыналася. Карацей, навучыўся і на ліры, і на дудзе, і на флейтах свірэлях граць пра гітару, не кажучы, ды стаў спрабаваць сабе ў старадаўніх мелодыях. Але ж аднаму трохі сумна, таму пачаў шукаць аднадумцаў. На шляху шукання рабіліся безумоўна аматарскія запісы, што ў сваю чаргу разыходзіліся дзе-нідзе, ды новыя і новыя людзі траплялі ў пастку сярэднявечча. Пад канец году сабраўся ўжо такі сабе склад, які можна было назваць ансамблем. Разам з аматарскімі акторамі нават зрабілі такі своеасаблівы тэатралізаваны канцэрт. Якраз і да іншых гарадоў Беларусі данеслася слава дзіўнай капэлы, што грае не традыцыйны ці адаптаваны фолк, а пераважна гарадскую сярэднявечную музыку, ну як цяпер кажуць. Назва тым не менш трывала і не было. На той час была назва Руевіт. Ды ўсё ж такі гэта было не зусім тое, што трэба. А прыйшло ўжо запрашэнне адыграць канцэрт у Менску. У думках пра праграму гэтага канцэрту неяк ехалі з Мітер Сасноўскі са сваім братам на машыне аднекуль, ці то з хутара ў горад, ці то наадварот. Пачалі дзяліцца думкамі ды спрачацца пра назву ў тым ліку. Брат і прапанаваў узяць нейкую незвычайную назву альбо вёскі, альбо месца, альбо яшчэ чаго, ну, можа быць, дадаць якое-небудзь слова, ну і атрымаць тое, што трэба. І ў якасці прыкладу прывёў невялічкую рэчку, ну, амаль ручаю Магілёўскай вобласці, што звалася Ольса. Зміцер загарэўся, адразу да Ольсы дадаў стары. Брат запярэчыў, але ўжо было позна. Перадумваць Зміцер не стаў, ды пад гэтай назвай рушыў малады гурт у сталіцу.
Да завтра застаецца меней за паўтары гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра аграгарадкі. А ў нашым апытанні жыхары Магілёву скажуць, як бы яны патлумачылі замежніку, што такое аграгарадок.
Деревня с довольными людьми. Деревня, которая как можно больше приближена к городу.
Мы таксама раскажам пра вынаходніцтва ўладальнікаў адной з каліфарнійскіх малочных фермаў, якія навучыліся выкарыстоўваць каровін гной для выпрацоўкі электрычнасці. У начной чытанцы прагучаць пераклады Васіля Сёмухі, а пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Пуклякі Менскага району у перадачы «Беларуская замежжа» пра кангрэс маладой беларускай дыяспары, які адбыўся ў Таліне, агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», а ў вольнай студыі гутарка з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пра вайсковае фармаванне Беларускай Народнай Рэспублікі. Але найперш нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Юрась Бушлякоў.
Я пачну з міжнародных падзеяў. На ўсходзе Пакістану, у горадзе Лагор, сёння не менш як 25 чалавек сталі ахвярамі двух выбухаў. А на поўдні Іраку не менш за 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шашы Басра-Насырыя. У Багдадзе тым часам пачаліся амерыканска-іракскія перамовы аб доўгатэрміновым супрацоўніцтве. Рыхтаванае пагадненне, у прыватнасці, вызначыць умовы далейшага знаходжання войскаў ЗША ў Іраку. У Мадрыдзе адбылася жалобная цырымонія памяці ахвяраў тэракту 11 сакавіка 2004 году. Тады, у выніку выбухаў, у прыгарадных цягніках загінуў 191 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф падпісаў сёння ўказ аб скліканні 17 сакавіка Нацыянальнай асамблеі і рэгіянальных парламентаў новага складу. Былы харвацкі генерал Анте Готавіна стаў сёння перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Яго вінавацяць у забойствах і жорсткім абыходжанні з мірным сербскім насельніцтвам у харвацкай краіне ў 95-м годзе. А ў Таджыкістане тамтейшы верхоўны суд аб'явіў экстрэмісцкай ісламісцкую групоўку Хізб-ут-Тахрыр. Зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш аддаў даніну памяці Ірыне Казулінай, якая памерла 23 лютага. Буш скрытыкаваў беларускія ўлады за тое, што яны датэрмінова не вызвалілі Аляксандра Казуліна, каб той змог правесці апошнія дні жыцця смяротна хворай жонкі разам з ёю. ЗША заклікаюць і цяпер неадкладна вызваліць Аляксандра Казуліна, заявіў Джордж Буш. Сергей і Аляксандр Скрабцы ў адкрытым лісце заклікалі сёння новаабранага прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева запатрабаваць ад беларускіх уладаў вызвалення Аляксандра Казуліна. У панядзелак, нагадаю, браты Скрабцы аб'явілі бестэрміновую галадоўку, патрабуючы неадкладнага вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. У Страсбуры сёння ў рамках чарговай сесіі Еўрапейскага парламенту пачаўся беларускі тыдзень, арганізаваны з нагоды 90-годдзя з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. А суд савецкага раёну Менску прыпыніў пакуль што разгляд пазову сталічнай камунальнай службы да арганізатараў праведзенага летась у кастрычніку ў Менску еўрапейскага маршу. Камунальнікі хацелі праз суд атрымаць больш за 2 мільёны рублёў за нібыта нанесеную падчас маршу шкоду.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Гомелі раніцай прагназуюць дажджы, каля 4 градусаў цяпла, у дзень пахмурна да плюс 10, пад вечар зноў дажджы. У горадні дажджы прагназуюць на ўвесь дзень, тэмпература каля 6 градусаў, а ў Віцебску, Магілёве і Менску раніцай пахмурна, каля градусу цяпла, у дзень дождж каля плюс 4. Сёння мы атрымалі шмат адказаў на пытанне нашага конкурсу. З іх 10 можна лічыць правільнымі. 10 чалавек адказалі, што 28 моваў у слоўніку, які выдаў Лявон Баршэўскі. Ну, самы правільны адказ быў бы 27, бо пытанне дакладна гучала так, з якой колькасці моваў у слоўніку дадзеныя адпаведнікі для найбольш ужывальных беларускіх слоў. Дык калі лічыць беларускую мову, атрымоўваецца 28, калі не лічыць, а лічыць толькі словы, з якіх дадзеныя адпаведнікі для беларускіх слоў, гэта будзе 27 моваў. Тым не меней, 10 чалавек адказалі, што гэта 28 моваў, былі яшчэ няправільныя адказы, але першым правільна адказаў Уладзіслаў, чый нумар сканчаецца на 204. Уладзіслаў атрымае кнігу серыі «Бібліятэка свабоды». Мы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны, амаль 38 хвілінаў. І цяпер да тэмы нашых начных доследах пра аграгарадкі. Паводле прэсавай службы беларускага ўраду, за апошнія 3 гады ў Беларусі пабудавалі ажно 666 аграгарадкоў. Перш чым мы раскажам пра тое, якіх гэта грошай каштавала і як там жывецца людзям, а пытанне ў Магілёве. Наш корэспандэнт запытаўся ў людзей на магілёўскіх вуліцах, як бы яны патлумачылі замежніку, што такое аграгарадок.
Деревня с очень красивыми домами, кожаными улицами, то есть все очень сильно хорошо культурено, с довольными людьми, жителями.
Деревня, которая как можно больше приближена к городу, к жизни в городе.
Студент, и подарована ему телевизор и корова. Такие студентские юмор. Корова и телевизор, это все сразу.
Обустроенная культурная вёска.
Люди работают в деревне, им удается жилье.
Белорусский прикол, больше ничего.
Агрогородок, значит, это такая штука, дом в дачном поселке, за этот дом нужно платить деньги. В общем, это как гостиница, только немножко в дачном варианте.
Ну, это Лукашенко разводит такую службу, чтобы молодежь собиралась, не опустошалась в селы, поднимались колхозы.
Городок просит о реставрации из деревни и все.
Городок это не город, это как бы сельская местность. И там новые домики устроят, там усовершенствованные, более современные. Сельская местность по современному виду.
Вось так людзі на магілёўскіх вуліцах казалі, як бы яны патлумачылі замежніку, што такое аграгарадок. Паводле пресавай службы беларускага ўраду, за апошнія 3 гады ў Беларусі пабудавалі ажно 666 аграгарадкоў, і ўсе яны ўзведзеныя ў межах дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі на 2005-2010 гады. Якіх грошай каштавалі аграгарадкі і як там жывецца людзям? Адказы на гэтае пытанне ў доследзе нашай карэспандэнткі Галіны Абакунчык.
Найбольш аграгарадкоў пабудавалі ў Менскай вобласці – 133. Вёска Бор Пухавіцкага раёну – гэта цэнтральная сядзіба СПК «Іскра Надзеі», які раней быў калгасам «Іскра». Гаворыць тамтэйшая жыхарка Ніна Скорыкова.
Хто дзе пачуе, што ёсць жыллё, от і едуць, рабіць не хочуць. А яшчэ параблялюць на ферме, дык надо выхадныя, а выхадных не вельмі ж. Так і кідаюць, бо няма каму рабіць. Дык кідаюць і вавчы паехалі. Даже чураюцца я тых данінаў.
Дамоў, пра якія гаворыць Ніна Скорыкова, ўжо амаль 30. Усе яны на цэнтральнай вуліцы вёскі. Назва вуліцы – Сонечная. Вось што кажа пра гэтую вуліцу і яе насельнікаў жыхарка Бору Ірына Сокал.
Кажуць, газ прывядуць на вуліцу Сонечную бясплатна, астатнім плаціце самі. Іх абгародзяць, ім зрабілі скляпы, ім зрабілі хлявы, ўсё, на здароўе. Но яны яшчэ не адрабілі ні аднай капейкі, яны не адробяць яе ў калхозе. І нічога тут не робіцца, каб работы было многа ім. А ісці на ферму ці ісці на паляводства, яны ні адна не пойдуць. Прыхожу магазин, вот это я теперь с городка пришли тоже в магазин. У их сигарки у всех у руках. Но это я на пойде на ферму николи.
У агроградку Бор знаёмлюся с переселенцами.
Евгений Борисович, я остался здесь работать. Нашел жену себе остался. Взял квартиру здесь, председатель, да, и живу, и работаю.
С Житковичского района приехали, с Любанинского много. Вообще с Любани наехала.
Ну, конечно, кто часто привык переезжать, так постоянно едут куда-то. И ведь врачей сколько у нас было, тоже молодые девки. Приедет полгода и уехала. За ты Техніка недавно тоже было. А як нормальные люди, так яны ж уже если я сел, так и живе тут. А як шалавы гэтыя, так яны ж приехали, поехали.
Паводле дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі на 2005-2010 гады, вынікі якой 11 сакавіка разглядаў урад Беларусі, на будаўніцтва аграгарадкоў падчас дзеяння праграмы плануецца выдаткаваць прыкладна 70 трылёнаў беларускіх рублёў ці 35 мільярдаў даляраў. Начальнік галоўнага ўпраўлення эканомікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Ганна Андрэевіч кажа, што амаль 70% гэтых грошай гаспадаркі атрымліваюць у крэдыт. З бюджэту дзяржава кампенсуе толькі 30% будаўніцтва ў аграгарадках.
Надо немножко потрудиться, задуматься, в какой среде мы живём. И это тема агрогородков, чтобы, так сказать, продемонстрировать возможность нормально жить, скажем так, чтобы каждая деревня была центром вселенной. С удовольствием ходить на работу, жить в прекрасных условиях и при этом быть привязанному к земле. Основная философия создания агрогородков.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Микитченко критично оценивая проекты побудовы агрогородков.
Превратили аграрную проблему в кормушку. Для тех, кто хочет погреть руки на это. У меня есть такая информация, сколько каштует один домик в городке. Каштует столько, сколько каштует коттедж на Минском море. Транжирить гроши. Без всяких документов будуют эти домики. Разлик идет по факту. Но такого николи не было. Сколько скажут, только берут. Социальные проблемы создают вёски. Тыя гасковцы, якія працавалі ўсё жыццё, іх дзеці, нічога не атрымліваюць, а ніякія прыблуды прыязджаюць, перекаці поле. Працаваць яны, канешне, не хочуць, працаваць яны там не будуць, толькі перевернуцца, згадзяць гэтыя дамішкі і з'едуць.
Гэта было меркаванне члена корэспандэнта Акадэміі навук Беларусі Івана Мікічэнкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што вам трэба паабяцаць, каб вы паехалі працаваць у аграгарадок? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах горадні.
Зарплата хорошая. Ну, выше, чем 200 тысяч, например. Дом первоначально для одной себя хотя бы 500 тысяч. А уже потом, когда семья, уже понятно, что больше надо. Высокая должность, главным агрономом, председателем можно.
Как бы более там было народа, более весело. Вон где было отдыхать для молодых людей. Природа как добрая была. Заработок, конечно, самое, можно сказать, головное. Как дом давали.
Чтобы хорошую зарплату нам платили и дали где-то. где жить. Конечно, можно было поехать, почему бы и нет. Хотел бы, чтобы нас еще там кормили, чтобы давали там денежку, чтобы мы ходили, покупали, покушать себе хотя бы. Не за свои деньги.
Работа, чтобы была обязательно. Ну и жильем, чтобы человек был обеспечен. Чтобы детский сад и школа была, чтобы были тоже хорошие квалифицированные педагоги. Чтобы он в дальнейшем смог поступить в престижный вуз.
Магазины обязательно, чтобы были. Какой-нибудь небольшой рынок. Вода, газ должна быть в доме. Свет должен быть. Интернет.
Зарплату хотя бы 1900, так миллион.
Молодежи там не чем вообще заняться, потому что молодежь на выходные уезжает в какой-нибудь Гродно. Хотелось бы какие-нибудь клубы, развлечения для молодежи.
Досылайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на мінскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22:45. И зараз мы протягнем тему сельскогосподарчую, але так само тему, связанную с нашими учорашними доследами, доследами про ситуацию с энергоресурсами в свете. Уладальники одной из калифорнийских молочных фермов в американском штате Калифорния поведомили днями, что вы нашли новый способ выпрацовывать электроричность для своих господарок. Для вытворчества электроэнергии яны выкарыстовывают коровин гной. Подробязнее про эту выноходку расскажет зараз Юрась Бушляков.
Компания BioEnergy Solutions скористала для реализации своей выноходки вялизный резервуар с ваткім коровиным гноем, глубиною каля 10 метров и помером с 5 футбольных полей. Звичайно, люди, коли бачать кучу гною, бачать только кучу гною. Мы ж бачим у ее махчимость для всей Калифорнии. Так говорит директор компании Дэвид Элберс. Вядома, что в процессе разложения коровиного гною выделяется метан, парниковый газ, який причиняет больше шкоды, чем вуглякислый газ. Ученые говорят, что контроль за выделением метану коровами и иншими свойскими живелинами отыграет великую роль у предухилении климатичных изменений. И вот теперь у Калифорнии знайшліся те, кто взялся скористать метан для вытворчасці обновленного газу. Его можно выкарыстовывать замест вугалю для отримания электроэнергии. Вядома уже, что с экскрементов одной коровы можно вырабить 100 ватов энергии. Компания BioEnergy Solutions мае намер теперь побудовать новые реакторы, у додаток до тих, какие до того, какие уже есть. Новые реакторы, вялизные резервуары с гноем на шмат яких калифорнийских фермах. И кончатковая мета компании – выпрацовывать про скоровин гной такую колькость энергии, якой хапило б на 50 тысяч господарок. Принцип деяния гэтых реакторов грунтуется на змяшенні гною с микробами. У выніку экскременты расщепляются, а утвараные газы аккумулируются. Дякуючи реактору, установленному на калифорнийской ферме, про якую я сгадывал, за год будет продухилены выкид в атмосферу амаль 1500 тонн метану. Пропонованная технология так само дозволить продухилить забруднение грунтовых водов. Это, как ведомо, поширенный побочный эффект заховывания гною. Коротей кажучи, метан не выкидается в атмосферу, грунтовые воды не забрудняются, а при этом еще и вырабляется электроэнергия.
Дякую Юрасю. Юрась Бушляков рассказал про новый способ выкарыстания коровиного гною, только откуль теперь брать тады угноенні. Мы на хвалях ночной свободы, и пришел час на анонс одной из наших завтрашних передач. У нашем завтрашнем вечеровом эфире, який починається о 18-й године, черговий випуск передачі «Поштовая скринка 111». Про зміст завтрашнього випуску розказує Валентин Жданко.
За увагами на конт змісту програми «Свободи» звертається Василь Гапунов з поселка Лецци Вітебського району. Мой батько інвалід 3-й групи, чорнобилець. У його у роті ніводного зуба. Такое наступство хвороби. У його і у таких, як він, влада недавно добрала усі льготи. Нам сьогодні ліки нема за що купити, а ви по свободі історичні лекції читаєте. Довго розказуєте нам, як хороше живеться в Канаді. Ми що, поїдемо туди? У нас нема грошей навіть до Менску доїхати, написав Василь Гапунов з Вітебського району. Так, большасць нашых слухачоў найперш чакаюць свабоды актуальных навінаў і паведамленняў пра падзеі ў Беларусі. Але немало і тых, хто цікавіцца гістарычнымі і культурнымі праграмамі, жыццём беларускай дыяспары за межамі бацькаўшчыны. Мы павінны ўлічваць пажаданні і зацікаўленні і гэтай часткі нашай аўдыторыі.
Такім чынам, перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. І таксама нагадаю, што нашы перадачы можна прачытаць і паслухаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А заўтра а 14 гадзіне на вашае пытанне адкажа Сергей Скрабец, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, які разам з братам Аляксандрам учора распачаў галадоўку, патрабуючы вызвалення беларускіх палітвязняў. Свае пытанні Сергею Скрабцу вы можаце задаць ўжо цяпер. Наш адрас свабода.орг.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. На форумах сайту Хартыя-97 каментуюць заяву прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, які назваў адмову выпусціць на волю палітзняволенага Аляксандра Казуліна праявай зверства. Каментары. Лепш бы за салдатамі на Гуантанама сачыў як след. А вы, таварыш, за Лукашэнкам самі дагледзіце? Я невялікі прыхільнік Буша, але вымушаны з ім пагадзіцца. Адмова выпусціць на волю Казуліна – гэта не прыкмета зверства, гэта боязь выпусціць на волю небяспечнага для сябе суперніка. У суполцы «Байпалітікс» каментуюць інфармацыю порталу «Телеграф» пра тое, што лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч не ведае, што будзе рабіць, калі на дзень волі 25 сакавіка на вуліцы выйдуць 100 тысяч чалавек. Водгукі. А ці ён ведае, што будзе рабіць, калі ўвогуле ніхто не выйдзе? Вы б хацелі, каб Мілінкевіч заявіў пра сцэнар захопу ўлады і яго б пасадзілі? Нармальны адказ на крытынскае пытанне, што вы будзеце рабіць, калі здарыцца тое, чаго не можа быць? Папросіць усіх разысціся і сабрацца заўтра. Не важна, што ён адказаў у інтэрв'ю, важна, што ён зробіць насамрэч. Блогер Эндрюс публікуе ў сваім дзённіку пераклад кавалку матэрыялу сайту Pointer.org, прысвечанага тэндэнцыям у сучаснай журналістыцы. Паводле сайту, інтэрнэт робіцца найгалоўнай крыніцай інфармацыі. Эндрюс цытуе каментар прафесара Майкла Уільямса з Універсітэту Мэрыленду. Тыя навінныя арганізацыі, якія працягваюць лічыць сваё друкаванне ці вяшчальныя прадукты важнейшымі, цэляць не туды і могуць прайграць у сваім бізнесе. Каб выжыць і перамагаць, трэба пераключыць арганізацыйныя і прафесійныя прыярытэты на мабільныя і онлайнавыя платформы. Эндрюс робіць фокус на Беларусь. Што толку фундаваць процьму газетак, якія фіг ведае як, з якой якасцю друкуюцца і практычна ніколі не даходзяць да адрасата, асабліва ў рэгіёнах. Больш таго, газеткі цяпер – гэта кампіляцыя таго, што ўжо было ў сеціве. Асабіста я веру ў неабходнасць мэтанакіраванай працы ў сеціве, каб нашы сайты рабіліся больш прафесійнымі, якаснымі і разнастайнымі. Інтэрнэт не задушыш, хай паспрабуюць, вось тады на плошчу выйдзе не 10 тысяч чалавек. З вами быў Севярын Квяткоўскі.
Як вядома з афіцыйных СМІ, самыя шчаслівыя людзі ў Беларусі – гэта пенсіянеры, а найбольш задаволеныя жыццём, напэўна, тыя старыя, што жывуць пад Менскам, напрыклад, у вёсцы з вясёлай назвай «Пухлякі». Пра тое, чым жывуць, што думаюць пра дзень заўтрашні і каго чакаюць у госці жыхары пухлякоў, чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы з метра Бартосіка ў вёску Пухлякі Менскага раёну адразу пасля выпуску навінаў, літаральна праз 10 хвілінаў. А зараз на чарзе начная чытанка. На гэтым тыдні гучаць пераклады Васіля Сёмухі. Пераклады чытае аўтар. Але я развітуюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Нямецкі паэт Рыхард Дэмель. Спатканне. Так і тады было. Маўкліва ваколле ў змроку крыла мгла. Над дахам мілажальным саду бялёсая смуга плыла ад бэзавага чаду. Моўчкі яна руку маю ўзяла, шчаслівая. Пах быў з магілаў, Не моя вина, о бледное светло, что с тленья тьмится, не стой у белым саване, як дух, потухни привид неморость небыльца. Чого глядишь так боскими вачми? Не я зламав ее, сама. Чого ж мне биться у сутергах чужой беды? Земля пошерхла в змоку, шерой чмути, клубятся верби у мгле, як шизы дым. Налегло небо на землю, ярмом покуты, обвисло листья на галі густым, як випивший смиротные отруты. А тихла и она у свете немоты. Подай руку мне, смерть! Райнер Марія Рильке, батька європейського модернізму, експресіонізму. Зі зборника «Книга годин», написана їм у 23-25 годів молодим чоловіком. «Молитви не блюзнеру я, Господь, як вичитав я з книг прадавніх, бо з тобою з'єднаний я тисяча кроць. Любов хочу віддати, мою любов. Чи люблять батьку, чи біжалю преч, як ти, ідуть від немочних стареч, без віри в силу рук його і плеч, і чи ж не кладуть завялих слов поміж сторонок давніх прахлих книг, давно вже не читав ніхто яких. Ці ж не спливають серцем битцем води, пакути, радості його нягоди. Ці ж батька нам не тоє, що було, минуле, щужиненеє все, старе жести, спрахле різьо, безсілесть рук, а цвіле чало. Героєм часу був свого, лістіней йон ападє, як прийде час цвісті нам». Його не клопот. Його не клопот нам, як жах нями. Його не голос нам граніт алмаз. Хотіли б вислухати його не сказ, але не чуєм слов його них ми. Між ім і нами драма і любов. Порозуміться людям не дають. Ми тільки бачимо рух його губов, з їх гуки падають і вмовчи мруть. Тепер далі ми, чим раніше були, хоч нас любов веде у міражі. А як приходить смерть нам на землі, ми бачимо, йон на гетій зорці жив. І гета батька нам, і я тебе за батьку маю. А гета ж наш поділ тисячокротний, ти, син мой, і тебе завсёди я познаю, як познає один і любий син, одинородний, хай навіть як старим стає. Усё знов буде вірічним. Усё знов буде велічним, белінним, і реки хвалісті, і равніни, багатий сад, а плод залішнім стане, і потякуть у вольні доліни, а на щодрий хліб руплівці поселяні. Не буде церкви, де тримають Бога, як в'язня в ланцугах острога, розчулено оплакують блюзнєра, ніби з пораненого в клетці звіра. Гостинність стрені приходнів і віра у чистіню ахвярностей людських, в вчинках наших, у твоїх, моїх. Ні ста свідчем марної гульні, а тільки палкає спознання смерті. Служить земному вучимся ми в світі, капотим годно розвітатися з їм. І ти великий будеш. І ти великий будеш, навіть більший, чим той, що мусить жити і говорити з тобою. Більш незвичайний і хороший, старейший патріарх, старим-старий. Тебе чують, бо пливе духмяність з твоїх присутніх зближених садов, як хворову з предмети умілих радость, так людям з любості пливе любов. Збирають бо людей у гуртня модли. Тебе не буде в лучності, бо хто праз радость до тебе прийшов, той годний, тому не треба кліканий на товп. І он і в самоті буде всюди існий, собраний і откинутий в тузе, і в радості маленькій і велізний, як хата і держава, як усе.